Du das Wort hast du.
Ja. Ich denke, ka mēs visi tie, kas šodien ir teikuši, kad ieradīsies, esam ieradušies, nu varam sākt šīs dienas 17. novembra, mēs sakam nav domas kārtējo sēdi. Darba kārtībā mums ir 15 jautājumi. Vai varam apstiprināt šādu darbu kārtību?
Man jautājums, kur palika tas jautājums, ko mēs runājām par tām apdrošināšanām, visu, ko ir komitejā rosina izglītības komiteja?
Mēs šo jautājumu joprojām virzam, komitejā tas tā kā ir paliks, ka mēs viņu virzam, kā es rakstīju, uz nākošo domas sēdi, Agnis sagatavo visus ciparus, un mēs nākošajā domas sēdē stiprinam.
Jā, nu skaidrs, jā. Ja tur ir, višķi man te arī tāds papildus informācija tam, ko risinājām, tur tas uzdevums Agnesē ir pareizi, ka viņš nav tas vieglākais, bet tur, kad izvērtējām lūdzu ņemt vērā vienkārši to, kas lēt apdrošināšana nebūs visiem vienādi izdevīgi. Ir dažādi cilvēki ar dažādu, nu, ar dažādu, kā tas būtu Latvijas background. Noteikti, es domāju, ka tā apdrošināšana varētu būt, es pamatošu, kāpēc, ka varētu būt izdevīgi izglītības darbiniekiem. Kāpēc? Ja mēs sadalām visu mūsu pašvaldību darbinieku divās grupās izglītības un kas nav izglītības, ja, tad ņemam tikai vienu grupu izglītību. Ja, tad viņiem mēs piemaksājam, izskatos no perspektīvas, kad mūs paliksim talsiem. Viņiem tātad ir, mēs piemaksājam algas palielinājumu, ja kā ir iepriekšā vienā no sēdēm lēmām, un viņiem tas noteikti šī apdrošināšana varētu būt papildus bonus, tas jau cilvēkiem varētu būt izdevīgs. Savukārt, ja mēs ņemam pārējos darbiniekus, tur tā lieta ir bišķiņ atšķirīga. Tur mums atkal pārējie darbinieki, kur jāatdala divās grupās, tie, kas aizies pie jaunā darba devējas talsiem, un noteikti būs arī tādi, kas neaizies pie talsiem, un viņiem būs alternatīvas jāmeklē. Es domāju, ka viņām apdrošināšana varot nebūt izdevīga. Kāpēc? Tāpēc, ka tiem, kas pāriet jaunā darba devēja, viņiem būtu izdevīgāk, ja viņi pāriet šeit jau pieliktām algām. Ja apdrošināšana vienreizies pasākums. Ja, tie savukārt tiem, kas nepāries un droši vien būs interesēti stāties bekvadniekos un izmantot šīs iespējas. Šeit izdevīgi viņiem arī būtu nevis apdrošināšana ņemt, bet palielināt algu pie tam tiem, ja mēs zinām, kuri tie, kas paliks un būs spiest iet uz bezdarbniekiem, viņiem būtu izdevīgāk pirmos trīs mēnešus nelikt, nu, teklāt, bet dubultā pēdējos trīs mēnešus, nu, tas ir mazliet bezkalnīgi, bet tur jāņem vērā ir tas, ka bezdarbnieku šo te pabalstu rēķinu no pēdējiem trīs mēnešiem. Tas būtu maksimālais, kā mēs saviem cilvēkiem varētu nākt pretī. Tas man vienkārši, nu, tāds vēlējums, ja tur vajag pie aprēķiniem, es varu piedalīties, tāpat man nekā šeit ko darīt nav, nevienam visiem no Latvijas ārā netiek.
Nu, tas ir jautājums, pie kā, tieši tā, pie kā mēs varam mēnesis, mums ir laiks strādāt.
Nu jā, bet nu jāņem visi argumenti ir vērā, kā saka, pieslēpties ar informācijas, labprāt to darīt, nevar visu uzkraut Agnesē, lai viņus izanalizē un pēc tam sāk jums kritizēt.
Pēc cik mums ir sadarbība pēdējos gados ar apdrošināšanas kompāniju Valta, tad uzjautāt viņiem, cik maksā viens ar pedagogiem, otrs ar visiem darbiniekiem, tā nav problēma. Sareiķinās iegūst mums plānas. Ir, protams, Valtā ir piedāvājumi daudz un dažādi, kur mums būs tad jāizvēlās un jāsaprot, ko mēs atļaujam. Ir pilns komplekts, ir mazāks komplekts, ir ar visiem zobārstiem, optikām un ko tikai visu ne. Nu, ir tikai mazs standarts. Nu, jā,
viņam jau ir tur visādi sudraba, zelta un vēl kaut kādas polijas jautājums ir, ko sēdz. Jāskatos, ko sēdz, jo neviens apdrošinātais ar labdarību nenotarpus.
Līdz decembra komitejā es varu dabūt no Balta stāmi gan tikai par pedagogiem, gan par visiem darbiniekiem. Tad,
nu, jā,
tad var skatīties, vienkārši, ko mēs varam.
Labi, tās atvainojas te mazliet novirsies, vienkārši neredzēju šo jautājumu.
Mēs gribētu piebilst šo sakarību. Īstenībā apdrošinātājiem vajag pateikt, ko mēs gribam. Vienkārši vajag uzrakstīt, ko mēs gribam. Pirmkārt, otrkārt, treškārt. Mēs gribam zobārstu, mēs negribam. Mēs gribam grūtneču aprūpē, mēs negribam. Tas viss viņam pasaka. Viņi sataisīs piedāvājumu.
Nē, vajag, lai viņi iedod savu, un tad mēs
varam paķirāt.
Viņiem
ir
komplekts,
jā. Viņiem ir komplekts, mums jāizvēlās, un mēs brīdām.
Nē, prātīgāk būt, lai viņi uztais savu, iedod savu piedāvājumu, tad mēs viņus
pateicu tikai savu piedāvājumu. Jo mēs nezinām visu, kas...
Izmaksas neko, tad mēs tagad pateiktu, iedod, jūs tā gribētu, mums tā iznāca.
Jā, cik tas nav, viņš tur beigas.
Vai mēs varam apstiprināt šādu darbu?
Nē, man nevēl jautājums. Ko mēs sagādām uz nākošo komiteju? Precīzi. Tas, ko mēs paprasīsim tām apdrošinātājiem, tas to var izdarīt pusstundas laika.
Uz nākošo komiteju mēs sagaidām dažādas tāmes no apdrošinātājiem. Līdz ar to mēs lēmjam, ko mēs varam atļauties, cik tas izmaksā mums kopā uz novadu nākošā gada budžetā, jo līdz to tas ir svarīgi zināt, cik mums ir kopējais cipars.
Vai vispār lēmjam?
Nu, vai mēs... Esam redzot, ka mēs lēmjam droši vien. Tad tikai jautājums kādā apmērā.
Jāskatās tā, lai...
Tas pats arī attiecās uz lietu par kapu digitalizāciju. Mēs uz nākošām komitejām precīzi zināsim, cik tas maksā. Līdz ar to arī to jau mēs varam plānot nākošā gada budžetā. Jo, principā, nākošā decembra komitejās jau mēs sāksim strādāt pie budžeta. 23. Janvārs ir laiks, kad būs jābūt apstiprināt un novad budžetam jaunajam. Tas nozīmē, ka janvāra sēdē mēs stiprināsim budžetu.
Decembrī mēs varēsim vienkārši saprast par to, kad vai nu, izskatīt un pielēmt piekrītam kaut kam vai nepiekrītam, un janvārī pie budžeta būs jālēm, vai varam atļauties vai nevaram atļauties.
Nu jā, liekot kopā budžetu, protams.
Nu jā, bet mums nebūtu jānolēm par tiem, mēs par kāpu digitalizāciju, es to arī piemēršu.
Piekrītu.
Jā, mums ir, mēs par to runājām komitejā, bet vai mums ir lēmums, jā, tātad kaut ko virzīt uz priekšu, mums nav tāda lēma.
Mums ir komitejas sēdes lēmums, ka mēs uzdodam Magnesei līdz nākošajai sēdei dabūt sagatavot tām.
Ok, ja tāds lēmums ir, es vienkārši par to, lai nepakarās jautājumi.
Nē, šie jautājumi visi tiek virzīti uz priekšu pat reizi intensīvi. Jo būtu ļoti labi, kad nākošajā domas sēdē decembrī mēs pielēmjam šīs divas lietas, kas saistībā ar kapu digitalizāciju, lai mēs jau decembrī varam arī iepirkumu paspēt, cenu aptauju uztaisīt, lai janvārī to var sākt realizēt. Jo tas prasa, tas ir vairāk mēnešu darbs, kas nenotiek nedēļā vai divās vai mēnešu laikā.
Nu jā, bet tam... Tomēr es gribētu precizēt, lūži nav sakara to, ko man šorīt atrakstīja, ka to mēs nevaram, es neesmu par prioritātiem, neesmu eksperts, lai pateikt, kas ir prioritātes, kaut kopīgi jau ar man te 1.9. balstīt.
Nē, es vienkārši arī visiem pāriem to rakstīt.
Tev pamatojums bija tāds, ka to nevar šogad neko nesākt, jo mums budžetā tas nav ieplānots un budžetā nav nauda, tad pat laikā uz otro jautājumu, ko man atsūtīja. Jā, mums jāmaksā te 25 tūkstoši piejūrē, bet tur man ir atsevišķi argumenti. Tur pēkšņi uz budžetā naudi jāatrod. Kaut kā neštimē.
Tur nauda budžetā būs vajadzīga nākošā gada pašā sākumā. Tur jau, Andri, bet tas būs tas sēdes laikā. Vai mēs varam...
Nē, mums ir tā, vai nu ir priešlikumu papildināt, vai nu priešlikumu balsot par šito savādāk, jo mēs
tieši
jau uz rītā.
Nu,
jā. Par to kā digitalizāciju gan es saputam arī īstumam būtu ar to, ka jēko līdz šodien tā lēmumu mēs varam pieņemt, ka tas ir jādara. Jo decembrī būs jau tik daudz kreņķi, ka mēs vairs to noteikti nevaram.
Bet mums ir komitejas sēdes lēmums, ka mēs to darām jau.
Nu, labi.
Labi, galvenais, lai viņš nepakarās gaisā visi šie trīs jautājumi.
Pilnīgi noteikti.
Jā, atnieks bez galvas.
Jā, nākošo sēdu, pēc komiteja ir jāpazināvām izmaksā.
Daudz jau viskas.
Nu, ja vajag, tad vajag sasaukt ārkārtas.
Nu, jā, arī
taisnība. Kādu nedēļu vai ātrāk, kad nu pēkšu.
Viņi jau sasaukt ārkārtas.
Vai mēs varam apstiprināt šādu dienas kārtību? Kas par to? Paldies, lēmums pieņems un balsīgi. Tātad pārējām pie pirmā darba kārtības punkta, kur iepriekšējās domas sēdes lēmumu izpildi. Vai jūs visi vēlaties, lai es visu okolu lasu pa jaunam vai nē?
Nē.
Vai kaut kas nav izpildīts varbūt?
Nē, it kā viss no tā, kas ir izdarīts.
Tad viss, kas nolēms, izdarīts.
Tātad, varam pāriet pie otrā, pie izpildēt jūsu informatīvā ziņojuma, Agnes, lūdzu.
Jā, es mēģināšu atlīsi. Protams, jau ir divi jauni uzdevumi, vismaz divi. Par apdrošināšanu un kapu digitalizāciju, tur jau sazinājos šodien ar cilvēkiem, jau to tāmas, jau tiek aprēķini. Protams, nu, teikt, darbs pie tirgus būvniecības katru nedēļu sapulces, pamazām redzu, kā viss to, kas notiek, skaņojam, saskaņojam. Visi lietas kursā ir izsludināta izsola par īpašumu Mežaus. Izsola notiksies 27. Novembrī 2011. Interese ir milzīga.
Es par to zemes?
Mežaus, jā. Jā, nevar nolēt. Šajā mērestī ir ļoti intensīva sadarbība arī ar probācijas dienas. Mums ir vismaz trīs, kas darbojās cītīgi. Un šajā laikā ir daudz, daudz Zoom sapulces. Gan tālas partnerība, gan Ziemeļkurzemes slimnīca, gan Pijūra. Pijūra bija arī klātienē, kur ir Roberts bija. Tagad sēdus lēmumā ir par kapitāla sabiedrības, nu, kapitāla mujās palielināšanu. Attālinātā sanāksmē piedalījos arī Latvijas pašvaldību izpildirektoru asociācijas rīkotajā sanāksmē. Tur mēs runājām par nākamā gada dziesmu un dēļu svētkiem tieši skolēniem, kas nozīmē, ka mūsu budžetā ir jāparedz papildus izdevumi transportam un arī pedagogiem, kas darbosies ar bērniem, kad dziesmu svētki notiksies, ievērojot jūs drošības pasākumus. Jā, vēl mums bija tēma par metodiku tieši pie apvienošanās, kā tas viss notiksies. Nu, protams, tā ir izstrādes stadija, bet no apmēram, kā tas viss notiksies. Arī par to, kā tiks pašvaldība institūcija, finanšu, mans, tiesību un saistību pārdales kārtība šajā procesā. To mums stāstīja. Materiāli man ir, ja kādam ir ļoti liela intereses, var pārsūtīt, bet nu, tie ir vēl izstrādes varianti. Izpildīt to sanāksmē mums bija ar Anjā par iepirkumu procedūru par jaunumiem. Bet, nu, tur viss kārtībā. Tagad ir bijusi arī mana sanāksmē Zoom ar Dalas komersantu klubu, kur bija piesaistītas apkārtējās pašvaldības. Mazliet runājām par to, kā turpmāk attīstīt uzņēmēju darbību. Apvienotā vai katrā novadā, un šobrīd par katru novadiet runa. Gala rezultāts, bet šobrīd palika par to, ka tālsiem ir jāuzties kaut kāds dokuments, ko mums iesūtīt, un tālāk, lai mēs varam ar to darboties un saprast, ko viņi vispār plāno un kas notiksies. Ko vēl? Šeizībā tāls partnerību 16. novembrī noslēdzās lauku kārta, kas nozīmē, ka tūda tiks atkal izvērtēti projekti jaunie, un tad skatīsimies, vai arī no mērsa kārta kaut ko iesniedz, tikai tā man informācijas nav. Tuvākās dienās soc dienas sāks izsniegt maskas mazinodrošinātajiem. Nu, un tad mazliet par to, kas nu, jā, ceturtdienas ir varam webinārā piedalīšos par attālināto darbu organizāciju pašvaldībās. Tur es saprotu, kad vērdzēju kontaktu personu un kaut ko labu stāstīs, kā to visu organizēt un kāds noteikās, jo kā mēs zinām, valdība vēl joprojām runā par to, ka varētu būt stingrāk ierobežojumi. Piektdiena būs sapulce ar sadalas tīkliem, kur viņi stāstīs par saviem plānotajiem kapitāla ieguldījumiem 2021. 2022. Gadā. Tad, ja ir kaut kādas vēlmes, ko mēs kam vajag lūdzu dodēt mani ziņu laicīgi, es varu viņiem pateikt. Nu jā, par budžetu jau mēs runājām, tad nākamā daļa iestādēm prasīsim, lai sāk lēnām gatavot un sūtīt iestādēm ar domu, sūt budžetus prasīt ar -10%. Vismaz lielajā. -10%, kā bija šajā gadā. Lai mēs varam iekļaut iekšā visu, kas mums ir nepieciešams. Nu, ko vēl? Tūdaļ sāksim iet.
Vai ir kādi jautājumi?
Tūdaļ arī būs nolikums, sāks gatavot nolikumu iepirkumam ceļiem, jo tur ir gatavs jau viss, teiksim, tā projekti.
Un viens lielais jautājums, tas tirgus apmēram, viņš tur plus mīnus termiņā būs, es saprotu.
Jā.
Jautājums ir, kad tā nauda atgriežas to, kad viņa atmaksās atbalstu? Kādi kārtības vienkārši nezinu?
Tik līdz kā pabeigs, tad iesaidām būvvaldē, būvvalda visu apstiprina akceptē, un tad es teicam atskaits lauka atbalstu, ja es tā tur varētu būt mēnesi divi.
Tātad. Kaut kad marts, reāli.
Mēnesi divi jā. Un maksimums trīs.
Nu, tas nebūs šogad.
Nē.
Nē, šogad nē.
Man bija mazs jautājums. Kas tur bija tāls komersanti? Ko tad beigās viņi nolēma? Vai vispār kaut ko nolēma?
Nē, nu kā, nu nolēma to, ka viņi sagatavos, izsūtīs kaut kādu dokumentu ar saviem plāniem, ko viņi domā vispār, tad, kad apvienosies, kas notiksies, kas nenotiksies. Jo tas kā šobrīd bija tā saruna tāda, ka, nu...
Ar vispār?
Nu, tāds, ka tu nevari saprast, uz kuru pusi skatīties, kas notiksies, kas nenotiksies, nu, tas nedara. Tad, nu, mēs, nu, jā, roju sevi, un mēs prasījām, mēs sagatavot dokumentu, neapsūt.
Cik es esmu viņiem arī ticies, nu, pagaidā viņiem tā, viņi tā šausmīgas pilvani vēl uz to tāls pusi.
Nē, nu, skaidrs.
Protams.
Es tāpēc es to sarunu iesāku, es domāju, ka mums vajadzētu arī tur kaut kā piedalīties tādī pasākumi, ņemot vairāk, ka viņiem tur diezgan liela ietekme, visā tā
tieši tā. Es patiesībā aicinātu komersantus mūsu iesaistīties.
Bet tas kaut kā viņi vajadzētu arī izziņot. Kā mēs tos komersantus tā vienkārši sadarbūs?
Nu, Pels komersanta klubā tagad nomainījās vadītāji, un viņi ir pazīstami, līdz ar to viņi bija tā, kas man ir uzvēstinājuši šo sākūtus.
Jo, savādāk, mēs tur tikai darbos vārkus. Neņem vērā.
Nu, jā. Kā,
mēs arī gribētu piedalīties.
Nē, viņi nepārstāv kārtī, viņi ir mērķi žūtais.
Un tad tu bija pieminēts, tas budžets, tas ir tā vienkārši nolēmts tagad tā. Nu, 10% visiem mīnusā un viss tas tiek...
Nu, visiem nevarēs lielās iestādes.
Ir atsevišķas iestādes, kur ir tikai alga, un piņemsim elektrību, tad nav ko noņemt.
Mums tiešām ir iestādes tādas kā, piemēram, upeskības saietinājums vai Mērska biblioteka, kur ir
šit, alga, vienkārši tas nebūs, elektrība, vienkārši paņem 10%
no... dažas, nu, viņiem tur nav ko noņemt.
Ja, tāpēc ir iestādes vadītājiem ir iespējas... Viņš labāk redz, kur viņš var to 10% noņemt. Lai nav tā, ka piņemsim, mēs nogriežam, nogriežam kaut kur, un pēc tam iestādes vadītājs bļauj, ka ne, man tur taisni vajag, man tur un tur nevajag. Labāk, ka viņi paši noņem savus 10% un viss ir reālisti, kurš
ne, gribēs pats nebūt, ko
noņemt.
Visi jau grib likt klāt.
Viņiem ir pateicis, ka viņiem būs 10% jānoņem obligāti. Pret pagājušā gada, respektīvi pret šī gada stiprināto budžetu.
Tas būs interesanti.
Nu, tas ir kaut kādu lēmumu kaut kur nofiksēts. Nu, kā vienkārši kāds ir pateikts? Piezvanīja pateikts par telefonu, lai saprotu.
Nākamā nedēļa tikai pateikts. Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam, ka tiem cipriem, ko mēs zinām, kāds būs budžets, tas nav variants.
Es saukšu pašvaldības struktūru vienību vadītāju sēdē, es visiem pateikšu.
Es domāju, kas saprot, ka šobrīd ir vieta darbs pie budžeta. Kā tam arī vajadzētu būt, tad ko tad iestāžu vadītāji nezinu, uz ko viņam jāaiziet, kāds sūdus?
Vielai iestāžu vadītāji zina, jau es tagad pateicis.
Viņi jau to zina.
Viņi jau to zina. Bet nākošu nedēļ es pateikšu arī visiem pārējiem oficē.
Nākamā nedēļa vienkārši pateiks visiem, kad ir jāsāk gatavot budžus, lai mēs varam jau, un mums tāpat paies darbs, pēc tam viņu salikt kopā.
Labi.
Vai ir vēl kādi jautājumi Agnesai? Ja jautājumi nav, tad varam pāriet pie galvenās grāmatas informatīvā ziņojuma.
Par budžetu, par ieņēmumiem izdevumiem. Viss pildām pēc būvā. Ieņēmumi izpildījušies 88%. Izdevumi izpildīti var 84%. Naudas atlikums uz gada sākums ir 15 tūkstoši, uz 1. novembra 114 tūkstoši. nu, naudas atlikumu, kā teikt, naudas līdzekļu izlietojumu par mērķi ir 66,182 eiro. Pamatbudžeta izdevumiem uz 1. novembra naudas līdzekļu kontos 51,000. Nu tā. Ko es gribētu pieminēt, kas ir būtiski, ka būtu šai periodā? Mēs esam noslēguši aizņēmumu līgumu ar, ar valsts kasi, tirgus projekta realizācijai. 3. novembrī līgums ir parakstīts par 78,000. Līguma bēga izlietošanas termiņš ir 30. decembris 2020. Gads. Tātad, nu, projekta ir noteikti jābūt pabeigta, jo nākošā gadā mēs šos, no šiem līdzekļiem vairs nevaram neko realizēt. Bet pieredzes, tas ir līdz Ziemassvētkiem, līdz decembrim, līdz 24. decembrim, šī nauda 78,000 ir jāatdūst. Tātad tirgumi jābūt uzceltam, projektam realizētam un naudai ielietotam. Ja tas nav tā, ja nav pieņemšanas nodošanas akti, ja kaut kas nav izdarīts, tad, nu, tad mēs vairs nediekam tie naudai klāt. Aizdāma līgums ir, nu, kā jau mēs lēmām, 10 gadiem. Jāatmaksā līdz 2030. Gada 20. Oktobrim. Tas ir bezprocentu aizdāma līgums. Ir vienīgums jāmaksā apkārtošanas maksa. Tas ir 0,25%. Tas ir par aizdevumu. Mēs esam saņēmuši un līdz Ziemassvētkiem vēlams realizēt. Nākošā būtiskā lieta varbūt ar finansējumu saistīta ir 10. Novembrī pieņemta likuma grozījuma attiecībā par dotācijām pirmo četru klašu bērnu ēdināšanai skolā. Kā zinām, mēs mums atēdināšanai. Un no gada uz gada šeit paliek pārpalikums šajā dotācijā. Tur ir ļoti smalks atskaits jāiesniedz katru gadu beigās par dotāciju, ko mēs saņemam bērnu ēdināšanai. Tas tiek aprēķināts pēc bērnu skaita pirmajās četrās klasēs. Var teikt, likums paredz 1,42 € par katru bērnu par mācību dienu. Bet situācija ir tāda, ka bērni slimo un šī dotācija ir apmaksāta. Un līdz šim šī dotācija jāskaita atpakaļ. Jo viņi netiek izlietoti. Tad 10. novembrī ir grozījumi, kad šo dotāciju, konkrēti 8. pāns paredz, ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļu izglītības iestādes direktors, ir tiesīgs šos līdzekļus novirzīt 5., 6., 7., 8., 9. klasēs izglītojumā ēdināšanai. Tas ir stājies spēkā 10. novembrī. Līdz šim mums tur ir pārpalikums, mēs skaitam atpakaļ valsts budžetā.
Tagad tā tāds tur mūsu paši naudu ietaupīsies, es nesaprotu, ja? Mūsu paši naudu ietaupīsies. Mēs ēdinām uz priekšu, uz augšu, ceturtā.
Nē, nu ko, šīs klases ēd par savu naudu. Mēs ēdinām tikai ar īpašu sociālā dienas lēmu no saviem līdzekļiem. Vecākajās klasēs. Nē, mēs ēdām uz savu naudu.
Uz savu naudu?
Esam uz savu naudu.
Uz savu naudu?
Jā, jā, bet ir tagad tiesīga šo lēmumu izvērtot.
Es vienkārši tā savu naudu drusku atbrīdus.
Jo par 90. pārskaitīt 2000 par valsts kasa. Tās tāds izmaiņas par dotāciju. Man viss.
Ir kādi jautājumi vēl gan?
Es atvainos, ja es tagad pareizi sapratu, tad tirgumi jābūt nodotam līdz Ziemassvētkiem. Pieņemšanas aktu.
Mēs šajā decembra termiņš, kad ir jābūt gatavam. No decembra līdz 23. No 3. līdz 23. un 20. dienas, lai sagatavotu viņus dokumentus, tomēr tur nav problēmas.
Tā, tā tur arī vizuāli tehniski viņam tur visu.
Jā. Tur jau pamatu tiek likt, tas būs viss pārējā darba.
Vien vēl tādi jautājumi vēl gar. Ja nāk, varam pārēt pie ceturtā, pa nekstumā īpašuma Bānišielā viens mērsaks novada sadalīšana. Komitijā skatījām un priekšlīdums atļaut sadalīt nekstumā īpašuma Bānišielā viens mērsaks novada un atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu attiecīgam īpašumam. Nagalāmai zemes vienība ir apvienot platību 0,3 hektāru piešķirt adresi Vānīšu ielu 1A, Mērsaku novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemt vienbalsī. Piektais punkts par nekustamā īpašuma mītautu sadalīšanu. Arī komitejā skatījām un priekšlikums atļaut sadalīt nekustamā īpašuma mītautu. Nadalāmies zemes vienībai 3,23 hektāru platībā piešķirt nosaukumu meža mītautu Mērsaku novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemt vienbalsī. Sestais punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma un kāpuru Mērsaku Mērsaku novads. Arī skatījām komitejā un ir priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai kāpuru. Tātad zemes vienība ar apzīmējumu projektā numuru 1 ir plānoto kadastru numuru 0,8878031230,0,2509 hektāra platībā saglabāta adrese Kapri. Zemes vienībai ar platību 0,25 hektāra piešķirta adrese Līņa Mērsaku Mērsaku novads. Kas par to? Paldies, vienbalsī. Septītais punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Inas. Tātad ir priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam Inas. Zemes vienībai ar plānoto platību 0,2529 hektāra saglabāta adrese Inas. Un zemes vienībai 0,25 hektāra platībā piešķirta adrese Mīnas, Mērsaku Mērsaku novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemt vienbalsī. Par tālāk pāriem pie 8. Pie sadarbības līguma izbeigšana ar Talsu novada pašvaldību. Kā jau komitejā runājām un balkoties uz Talsu novada, nieku informāciju, kad viņi nespēja nodrošināt mūsu bāriņtiesu darbību, ir priešlikums izbeigt sadarbības līgumu ar Talsu novada pār bāriņtiesu pakalpojumu sniegšanu. Un slēgt sadarbības līgumu ar Rojas novada par bāriņtiesu pakalpojumu sniegšanu. Kas par to?
Tas ir loģiski, bet man ir jautājums, ka tam ir līgumā. Faktiski, ja viņi atsūtījuši man vēstuli, viņi līgumu lauž MPS-ē. Ja tātad, kas līgumā rakstīts, ir kādas sankcijas par līgumu laušanu, ja nav?
Nē, nav.
Kur datum?
Pieņemšanas brīdi.
Ar lēmumu pieņemšanas brīdi.
Mums nekādas saistības.
Nē, tur nav nekādas. Vienkārši bezpaldies. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsī. Pāriem par 9. Par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Rojas novada domu ir bāriņties procesu tiesību nodrošināšanu ar Mērsaku Mērsaku. Tātad, balstoties uz iepriekš teikto, sakarā to, ka esam izbeiguši sadarbības līgumu ar Talsiem un vienojušies ar Roju, kad Rojas novada bāriņtiesa līdz nākošā gada 30. jūnijam palīdz mums nodrošināt bāriņtiesa funkciju izpildu Mērsaku novadā un priekšlikums slēgt sadarbības līgumu ar Rojas novadu un vienoties, kad samaksa par šī pakalpojuma sniegšanu būs 372 eiro mēnesī. Kas par to?
Pavisam četriem? Tu pavisam četriem punktiem.
Jā.
Kas ir jāpaksa?
Jā.
Pavisam četriem.
Paldies. Lēmums pieņems vienbalsī. Tālāk. Desmitais punkts par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Arī tātad skatījām komitejās no Valsts zemes dienesta, Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli ar lūgumu precizēt zemes lietošanas mērķi nelielam gabalam, kas atrodas Mērsagā pie ostas, kur atrodas Vaduguns un zemeslidošanas mērķi, dzelzceļa stacija, autovosts, civilo lidos, Nukļu ostu apbūve. Kods 1103. Kas par to? Paldies, lēmums paņemt vienbalstību. Lietošanas mērķa precizēšana īpašumam lielā ielā 2, Mērsaga novads. Tātad arī komitejā skatījāmies iesniegumu ar lūgumu precizēt zemes lietošanas mērķus no individuālā dzīvojamo māju apbūve uz dalīto lietošanas mērķi zemi, uz kur galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un individuālā dzīvojamo māju apbūve, tātad 11 hektāru platībā paliek mežs un 0,15 hektāru platībā ir apbūves zemi. Kas par to? Paldies, lēmums, vienbalsīgi. Tālāk ir 12. Par līdzfinansējumu nodibinājumu sporta makšķerēšanas atpūtas fondam Mērsags. Komitejā lēmām, bet tā kā šīs tā padās kā kapsēta digitalizācija un arī apdrošināšana šī gadā budžetā nav plānots, man būtu priekšlikums šo te jautājumu skatīt kopā ar nākošā gada budžetu. Ir tā kā Andrim bija viedoklis, Aināram bija viedoklis, Jurim bija arī plakam viedoklis internetā, redzēju. Šī gada budžetā pilnīgi viennozīmīgi mēs šādus līdzekļus atrast nevaram uz doto brīdi. Es gribētu teikt, ka mēs šo jautājumu skatām kontekstā ar budžetu.
Jā.
Kas par to?
Jā, es atvainājos, jā. Es neizteicu viedokli, jā. Bet man ir bišķītīgi jautājums tās, lai būtu nu, salikt punkts uz ī. Tātad īpašums pieder pašvaldībai. Zeme, ēkas, būves. Tātad šī konkrētā nauda vajadzīga, lai uzstādītu konteineru, ne?
Šī nauda ir vajadzīga, lai pabeigt to projektu, kas ir uzsākts.
Kas bija sākts.
Principā pa lielam viņš kādā izvēja pabeigts, mazā zantiknika.
Es tikai varu teikt to, ko uzdod jautājumu cieniem iedzīvotājiem. Uzdod jautājumu, kas mums tas būs? Nu, piemēram, nu, cik es varu izskaidrot. Tātad tur ir labi kārtot vide, ir šis konteiners, ir šī ēka. Kāds šai ēkai vispār tā funkcionāla nozīme, kur tuvākajot pāris gadus?
Nozīme tāda, kad tā kā tas projekts arī tika rakstīts un atbalstīts, tas ir, lai uzlabotu vides, kas, nu, vidi kā tādu, jo tagad tur ir divas sausās tolītes, kuras pie pavasēs rakstīts, varbūt visiem neaizsūtīt, bet dažiem sāku pārsūtīt, ko es uzrakstīju. Pavasarī rudinos, kas pārklūs, tas viss aiziet Engurs ezerā, protams, tālāk aizars jūra.
Jā, tos,
teiksim, tas ir viens. Mums, tā kā tu ļoti labi zini, iek šiet sacensības. Trīs posms Mēsretavs, tad ir vēl viens posms Latvijas čempionāts divciņā.
To mēs izlasījām. Man ir jautājums priekšniekam, cik mēs kopēc esam ieguldījuši nav?
Kurš tur?
Šī projekta. No, tieši pašvaldība.
2000
kopā, 2000.
Jā,
tad es gribētu vairs deputātu uzmanību uz to, ka tas īstenībā ir mūsu īpašums, tātad attiecīgi mēs esam ieguldījuši naudu savā īpašumā.
Nu, jā. Nē.
To to momentu jūs esat, pašvaldība savā īpašumā ieguldījusi ir 2000, un es esmu ieguldījis pašvaldību īpašumā jau 6,5 plus mīnusā. Tur bez astra.
Un Eiropa ieguldījusi gan arī 100.
Nu, jā.
Un Eiropa ieguldījusi pārējais.
Es protams, jūtnē es vienkārši tādiem gadījumā būs cilvēki, kas jautā un ir visādi skeptiski cilvēki. Viens no viņiem tur pat vakar, jūs pažiņi, ne? Tātad var atbildēt ar to, ka mēs esam tomēr iegūdījuši naudu savā īpašumā, kurš mums tāpat būtu bijis jāko, un ko mēs īstenībā, jo pat pēdējos 15 gados par neesam kopuši, viņš varbūt pat jau tagad jau būtu
jau to sabūt. Jo es jau tāds mērķis bija, kad es visu to uzsāku, es, teiksim, vietējiem bija jautājums, cik tur vietēji atbalsta to pasākumu, var pateikt, ka vietējie šis nav vajadzīgs, nē, viņš ir vajadzīgs, bet lai kāds kaut ko atbalstīt no vietējiem iedzīvotājiem, pēc principu mums tas pienākās, tas ir mans jau būtība, teiksim, visi to, kas visi, kas atbalsta un saprot un tagad tie ir tikai un vienīgi, vai nu tie, nu, nav vietējie, tie vai rīdzinieki, vai nav kaut kā citām pilsētām, ja? tie cilvēki saprot. Kas šeit ir izveidots, kas šeit ir ieguldīts un kas šeit ir
kāds
izveidots?
Kāds ir tas nākotnes tā līguma izpildes, pieņemsim, tas koncepts, jo, nu, Eiropas naudas ieguldīt, kas nu tiks turpmāk?
Ja, nu kā, nu viņš 5 gadus...
Kādam Eiropas nav, pieņemsim, apkopšanā?
Nu, ā, es jau to tagad jau tos gadus jau daru.
Nu, jā. Bet ja vienā brīdī, pieņemsim, tas izbeidzās, nu,
pašvaldībai būs jādomā tālāk.
Tad var, tad jā, nu, tad
līgums jau tomēr noslēgts, diezgan cik tur
bija. Nē, nē, nu, ja pieņemsim biedrību lauž līgumu un pasaka, ka viņi, ja biedrību, teiksim, izbeidzās, tad tas īpašums nonāk pašvaldības apakaļ pašvaldībai un pašvaldība var domāt tālāk.
Ir daudz, ir daudz,
Nē, bet domāju, varbūt, kad ir iespēja kaut kādu varbūt daļu, tās nav
šogad.
Es domāju, ka mums tas ir jāliek, jāplāno budžetā, nākošā gada budžetā šogad tiešām es ļoti lūgtu to neplānot, jo mums ir, lai vai kā, lai mēs sakasītu naudu, pamat kapitāla paceļšanai, palielināšanai pie jūrē, mums ir šobrīd svarīgi katru 100 eiro. Līdz ar to...
Zemiel, tas būs pārtas mažu īpašums, tieks ISO šogad, jā? Es saprotu, tas ISO beigsies šogad.
Jā, tas ir, nu, līdz ar to, tas mums ir vēl decembrī pamatsums maksājums kredītiem 45 tūkstoši. Mums decembrī ļoti saspringta finansiāla situācija. Tāpēc es tiešām lūgtu, ka mēs to pragmātiski plānojam nākošā gada budžetā. Mēs par to vēl varam diskutēt, bet pragmātiski plānojam nākošā gada budžetā. Nu,
viegli nebūs izskaidrot, kad mēs paņemsim bērndārzam 10% no stiedosim mašķiniekiem, nu, nebūs tik vienkārši.
Nē, nu, nākošā gada budžetā.
Nu, tas ir par nākošā gada es arī runāju. Tā. Nē, nu, par ko tam mums tagad jābalsa?
Es domāju, ka es gribētu teikt, ka man ir priekšlikums uz doto brīdi šo lēmumu atlikt un skatīties kompleks kopā ar nākošā gada budžetu.
Mēs jau varam neatlikt, mēs to diskutējām praktiski, ka tā arī darīsim, ka liksim kopā, neko nevajag noraidīt, nav nekādu parādu noraidīt, skatām kopā ar visiem pieprasījumiem, un tāds ir arī
nākošā gada budžeta. Jā, ja arī, mēs viņu varam arī tā
noformēt. Jābūt jāatbildē kaut kādā
jautājumā. Tātad mēs varam arī lemt tā, ka skatām kopā ar nākošā gada budžeta pieprasījumu.
Nu, praktiski tas ir, var teikt, šis konkrētais ir noraidāms.
Nu, viņš ir neatliks. Pat neatliks, un mēs viņu precizējam lēmu formulēju. Precizējam formulēju vairāk neko, neko nenoraidam, neapskatījam. Vienīgi man ir zināms bažas, mēs varbūt neko nezinu, es neesmu komersants, ja tā tas Eiropas finansējums aināram beigsies, nu, šito mēs, teiksim, pieņemsim, būs līdzekļu iedosim. Ja neviens neko tev izņemot, iebraucējis nekādu nav, to negribu, lai par kādiem līdzekļiem tu visu to saimniecību uzturēsi. Taču tomēr ir biznes, un kaut kas jāpēc.
Nu, biznes, tas, diemžēl, nav, ja tu gribi, jā, ja tas būtu biznes, tad pirmais, ko tur vajadzētu uzlikt, tas sētu rīķi un šlagbām, bet tas būtu biznes, tā kā šī ir publiska pieejama vieta. Cenšos, un cilvēki saprot nedaudz atbalstu, nu, tad tik daudz, tik, teiksim, novāktais, es atvainojosies tiem, kas tur brauc un menšīgs, bet to es pats ar savāk, nu, pļaušanai man tur nauda, principā, pietiek un savus darbus. Jā,
nu, es neko vēl tiesāku to sarunu, jo cik, nu, jārēķinās ar to, ka tas agrā vēl tomēr nelabūs uz pašvaldības plecē.
Nē, nu, jā, protams, jo tieši tā,
ka... Arī, bet es tāpēc es atgādinēju, ka tas tomēr ir...
Tas ir mūsu īpašums, jā, par to es tāds.
Šobrīd viņš vienkārši neko mums nav sakots.
Nu, jā.
Jūs īpatumi, bet panta biedrībā ir nodibinājums. Jūt īpatumi, bet to
mārķi ir. Zeme un ēka ir mūsēja. Un ne jau mūsēja, jūsēja arī.
Patiesībā vēsturiski šajā ēkā pašvaldība nav ieguldījusi nevienu centu.
Tas gan.
10 gadus Engurs Ezera dabas parka fonds viņai ir ieguldījis. Pēc tam šī biedrība ir ieguldījusi.
Mans jautājums tāds vienkārši, nu es neuzskatu, ka kādam būtu jānodarbojas ar labdarību. Nu, ja tu kaut ko dari, par to jāsaņem arī, kas saka, ir samaksa. Nu, ja tev par šo kādu es paskatījos gadu pārskatu, ja nu izdevies tev sadabūt no iebraucējuma kaut kas ap 500, cik tur bija, nu par 500 eiro gadā neko neuzturē.
Nu, nokļaut es tur varu uz doto momentu, protams.
Biedrus vajag paplašināt?
Jā, biedrus, bet...
Piemēram.
Es esmu piedāvājis cilvēkiem, saka, es esmu es teicu, ka es esmu konkrēti iegūdījis tik un tik naudu.
Varbūt pārs?
Jā.
Pārtraucam šo, tad liekam.
Vai mēs varam lemt par to, kad mēs skatām šo te kopā ar nākošā gada budžetu?
Jā.
Tas par to? Ainā saturās. Tālāk pārējām par 13. par mērķi novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām apstiprināšanu sastarpējumu norēķinājumu ar pašvaldībām bija nepieciešams precizējums saistībā ar pirmskolas izglītības iestāžu tārta, sakarā to, ka ir nedaudz samazinājies bērnu skaits, ir nedaudz pieaugusi summa, tas to ir šis precizējums
iepriekšējiem lēmumu.
Vai mēs varam apstiprināt?
Nē,
tas ir
pareizi.
Vai mēs varam apstiprināt šos izcīnojumus? Kas ir to? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk 14. Par pamatskatā palielināšanas ieja atstiprinājuma apsaimniekošanas sabiedrības piejūļu. Esmu cītīgi pēdējās dienas un arī Agnes pirms tam darbojamies šajā sakarās. Stāvoklis ir diezgan nevienkārši, teiksim tā. Lietas mainās diezgan strauji, bet ir tomēr lūgums palielināt šo te pamatkapitālu. Šodien vēl pēc sarunas ar Andri pēdējās diskutīs es panācu to, ka mēs savu maksājumu drīkstēsim ieskaitīt 3. līdz 3. janvārim. Līdz ar to mums tas drusciņi atkal atvieglo.
Mēs jau pagājušajā skatījāmies līdz janvāru.
Nē, tur nav līdz 1. decembrim. Bet sakrā ar mūsu finanšu situāciju, es esmu ticis tik tālu, ka mums ļauj ieskatīt līdz jo mēs esam mazākā un arī ne tā bagātākā pašvaldība, līdz to mums ir šāda iespēja dot.
Līdz ar to tas jāplāno
vai nākošā gada budžetā šogad, kas būtu trūkšanā? Nu, jā, bet es teikšu atklāt, ja tas ir rūpīgi tos dokumentus, kas bija pieejami, tur dažniem bija, es vēl nemācīju atrast, nu, kur pakonsultēties. Tā situācija visu to pamatu kapitālu palielināšanu visai draģīga un stipri riskanti. Jā, tad labi, tas, ka vajag pamatu kapitālu palielināt, ir skaidrs. Jā, kuri teiks, ka pamatu kapitāls jāpalielina iemaksājot naudu. Viņi var iegūt, veikt, ieguldot arī mantu. Jā, es atradu tikai vienīgo veidu dokumentus, ko atsaucās ar vārdu jāizpild. Jā, tā ir vienkārši nākusi no piejūras valde. Valde mums nevar noteikt būt stāvēt citādi, viņi var kaut ko lūgt vai rekomendēt. Tā kā uz to mēs atsaukties nevaram. Jo no kurienes nāk šis apgalvojums ar apgalvojumu jādara tas, kas te mums nācis. Viņi to nevar darīt. Jā, kāpēc mēs nevaram ieguldīt mantu?
Kas ir mūsu manta, ko mēs varētu ieguldīt?
Nē, tas nu, ne, labi, tas man pienāk, iegūdīsim ērsaku lepnu būtenes to, nu, tam ne laikam ir tikai morālās
lietas. Nē, bet ja nopietni mēs runājam, tad ir nepieciešams šis ieguldījums naudisks, lai varētu dzēst 2008. Gada pašvaldības garantēto kredītu.
Es tur lasīju ilgtos papīrus, es nekādīgi nevaru saprast. Nu, kas tad bija tas īstais iemesls, kāpēc tā banka beigās ņēmā un atteicās? Iemesls bija Jūrmala, tieši tā, kāpēc mērsaka iedzīvotājiem jāmaksā naudu par to visu?
Jūrmala stājās vērā.
Patiesībā tas tāpat nav, tā nav Jūrmala.
Bet kas tad?
Tas ir atkritumu biznesa lobijs, kas ļoti cītīgi strādā pie tā, lai šo mūsu kapitāla sabiedrību pārņemtu.
Nav tik vienkārši. Tas ir bišķiņ arī cita informācija pieejama. Tas, kur iebrauc auzās to, kur uztaisīja šito te izmeklēšanu un visu par to dabas resursu nenomaksā to nodokli. Jā, to ievārdi, tas ir apakšā, tu nekāda pārdēna spalvena roka nav, net daudz primitīva.
Tas ir...
Tātad pieņēma ģeniālais kūts lēmumu, kad vairs nenāk šis te dabas resursu nodoklis vidas aizsardzības fondā, kāds bija agrāk, bet iet pat aiz no valsts vidas dienestā. Ja un viņi var izmantot algām, kuras ir mazas, un tad viņi sāk uzvesties kā šakāji. Un lieta bija absolūti primitīva, uz laiku nolika kaut ko no atkritumiem, kas ir iet uz pārstrādi, nolika tukumā, neko, varbūt kaut ko ne to iegrāmto, ne kaut ko tam līdzīgi, gaidot labākus nosacījumus, un tas ir viss. Un tā sākās šis te krimināla procesa, tas neko ciem redzot nebeigsies. Tagad runājot vēl tālāk, ja tātad, kurienes tur ievārīja, nu, kas tur kādam savā laikā ir jāatcerās, no kurienes tā kapitāla sabiedrība vispār uz kādiem kauliem uzplauk. Viņi uzplauk ne jau uz biznesa plānu kaut kādu, vai biznesa līdzekļiem, bet gan uz struktūra fondu līdzekļiem, kas bija pieejami tikai pašvaldībai. Eiropas Savienības struktūra fondi lielā apjomā, ja izveido šo, toreiz alternatīvas nebija. Notik tālāk, ko šī kapitāla sabiedrība izdarīja, kas tur kuram pie rokām pielika, to mēs te skaļi nerunāsim. Ja tas ir viens, kas kaut ko novēda līdz šim stāvoklim, lielākais, ko viņi savārīši tagad, ir tas arī paši uzrakstīšu dokumentā, ka viņi šitos te pamata līdzekļus pa struktūra fondu līdzekļiem iegādātos ir ieķīlaši banka, ko viņi nedrīkstēt darīt. Un līdz ar to tā tad ir varama priekšraksts, ja tā tad šo ķīlu noņemt, ja ne, tad dabūsiet 25% korekciju, kas ir daudz miljonu, kas mums vēl draudz samest kopā līdz visiem, jo banka atsakās šo ķīlu noņemt. Tagad jautājums, ko vēl tāds pavisam jautājums no malas. Ja, kas notiek, ja mēs pasakām, ka mums naudas nav? Mēs tajā, ārā neskārām,
tajā, tajā brīdī, ja mēs pasakām, ka naudas nav, tad banka ietur, no mums, no pašvaldības budžeta ietur garantiju.
Bet ko viņi var mums ieturēt? Ja
mums tā no valsts kasas vienkārši atskaita. Elementāri no valsts kasas atskaita. Nākošā gadā 36 tūkstoši.
Līgumā tā ir ierakstīts, ja?
Jā, tāpēc, ka mēs esam, tu ir pašvaldības garantija, tas ir tas pats, kas savā laikā, teiksim, ja tā būtu valsts garantija, tad mēs varētu pilnīgi mierīgi šeit sēdēt un teikt, ka mums nekas nedarās.
Tas skaidrs. Pamodelēsim dažus gadus uz priekšu. Jā, paša atkrituma apsaimniekošanas biznesa nav ne valsts, ne pašvaldība biznesa. Tas visā Eiropā ir privātais biznes. Un kas notiks pēc 2-3 gadi? Ja šī pieejot tiks privatizēta, kas būtu tikai loģiski. Skaidrs, ka viņi kāds grib privatizēt vai negrib, mērsarniekiem tās vērtības pieaugums maz interesē, viņus interesē, cik jāmaksā atkrituma izvešanas un nekas vairāk. Tagad mēs ieguldīsim, tas ties uz privatizāciju ar nekas nebīstams un neslikts nav mums. Jā, te, nu, gan jā, gan ne. Jo tagad mēs ieliksim, salasīsim savus pēdējās kapeikas, ieliksim to 25 tūkstošus, ja paies 2-3 gadi, ies uz privatizāciju. Kāds viņu savāks noprivatizēs, un skaidrs, ka šie...
Es domāju, ka viņi pilnīgi noteikti netiks privatizēti.
Viņi noteikti tiks privatizēti, mēs neiesim pretī pret visām šīm tendencijām, kāds ir valsts Eiropā un pasaulē.
Jo, pat jaunies
atjāvam atsim pabeigt. Jā, tātad 2-3 gadi viņi iet uz privatizāciju. Noprivatizē, kas nav nekas slikts, nauda ieguldītā nākat pa pašvaldībā. Tikai vairs ne jau mērsakam, bet talsim. Tātad mēs šos 25 tūkstoši vienkārši uzdāvam un šādā ceļā palsim. Tas ir viss ļoti suņa vienkārši skaita.
Patiesībā tas nav tik vienkārši, kā tā Andris saka, jo visticamāk, respektīvi, iegūstot, ieguldot tagad pamatkapitālā, jo iegūt arī vispār, ja gan Roja, gan Tals, gan Dundaga, mēs, respektīvi, nosacīt jaunais Tals novads, iegūstam vairāk nekā 50%, respektīvi, kontrolu paketi, šī uzņēmuma kapitāla daļa.
Nu jā, bet ne jau Mērsaks.
Mērsaks ir, protams, kad Mērsaks pēc pusgada būs Tals novads.
Nu,
bet tas nozīmē, ka mūsu iedzīvotājiem būs iespēja vēl vismaz saglabāt šī spēja un nodrošināt šo atkritumu cenu daudz maz prognozējumu un neceļam. Un tas, ka viņu tuvākā laikā viņš netiks privatizēts, es esmu pilnīgi pārliecināts, jo pašvaldībai būs izdevīgi viņu neprivatizēt.
Nu, pašvaldība varbūt būs, varbūt nebūs, ja kurā gadījumā šo te zemo cenu pieejamo turēt vairs nevarēs. Uz ko šī zemā cena radās? Ja viņa radās uz to, ka iegūtīs struktūra fonda līdzekļus, tātad vienkārši tas cenieku uz nakaļ ļaudu atvis sakot. Un, kā saka, cena nosaka tirgus. Ja? Būs tāpatās tirgus cenas un nekur mēs nesbruksim, jo vairs šīs piešprutas no struktūra fondiem nav un nebūs. Pašiem būs jāmaksā.
Ne, patiesībā nav taisnība, jo jaunajā plānošanas periodā no 21. Līdz 27. Gadam piejūts šajā atkrituma apsaimniekošanas reģionā Ziemeļkurzemē ir plānotas struktūra fondu investīcijas 14 miljonu eiro apmērā.
Nu, jā, bet jā,
tā ir nauda, uz ko pretendē uz doto brīdi piejūt.
Ja tas ir, tas ieguldīsim tas infrastruktūrā, nevis uz pakalpojumu cenām.
Bet tieši tā, tas būs ieguldījums infrastruktūrā piejūts, līdz ar to nav nekādu pamatu, lai pakalpojums sadārdzinātos. Protams, viņš sadārdzināsies par dabas resursu nodokļu daļu, bet tāds viņš sadārdzinās visā valstī.
Tas ir sīkums, jā, bet nevar nesadārdzināties, jo cenas visu nosaka tirgus. Ja, un ja šī dotācija, tad viņai būtu tā, būs mērķi dotācija struktūra fondu, sakārtos infrastruktūru, tur jaunas Eiropas direktīvas ir labi zināmas, ja, kas tur būs jāpārkārto tehnoloģijas, jāpārkārto, tas nekādi mums nepalīdzēs ar cenu. Bet, nu, pa to mēs varam daudz te nesatraukties. Pēc diviem, trījiem gadiem ir eksperti viedoklis, ka viņi tiks privatizēti un faktiski mēs šo savu naudu aizlaižam uz talsiem, tas ir viss. Ja, tas ir tas vienkārši jāsaprot, tas skaidru galvu.
Labi, bet ko mēs darām?
Jābals?
Man jau pagaidiet, vēl viens jautājums ir. Vai es neatradu, man laika nebija, Roberts noteikti lietas kursā. Kādu lēmumu ir pieņēmušas lielās kapitāla daļu turētājs? Viņi domas jau pieņēmuši piedalīties?
Tāls, jā. Tāls un Tukums ir pieņēmuši. Jo pa Jūrmalu neko mēs nezinām, Tāls un Tukums ir pieņēmuši.
Tad man ir vienkārši tāds priešlikums, neskriet visiem tiem notikumiem pa priekšu. Mēs te tagad mēģinām godprātīgi salasīt savas pēdējās rezerves, tur vēl visādi pavērsiem būs. Kādas tur notiks spēlesēs, nu būs to grūti prognozēt. Vai nebūtu prātīgs šādā, tad to naudu, protams, rezervēt un uzkrāt. Bet lēmumu pieņemt nevis šajā sēdē, bet mums vēl 15. Decembrī. Mēs neko, ja lielie ir pieņēmuši, tad mēs piedalāmies. Tāpēc mums
Sticamāk, kad pieņems visi izņemot Jūrmalu, jo pārējie visi ir pieņemti vai nu šodien vai nākošu nedēļu.
Nu, tu pagaidi, tas vēl nav zvanīts.
Nē, Tāls un Tukums ir pieņēmuši.
Es tomēr piekrītu.
Nu, mūsu lēmums ir vajadzīgs, tāpēc, ka piejūši tapē arī projektā. Un attiecīgi projekts ir apturēts tikai tāpēc, ka ir par mazu kapitālu daļas.
Tas ir būtiski.
Līdz ar to, kamēr nav tas lēmums, tikmēr projektā mēs
varam pazaudēt arī struktūru fondu projektu.
Vienkārši naudu, lai attīstītu visu to procesu.
Es personīgi vienalga iespriet, jo man liekas no laika galtā ir neliela krāpšana, jau pirmā reize, kad bija tās problēmas, un cik es saprotu no biznesa, un cik es tā varu saprast, tad 99% tas nebūs pēdējā naudas došana, jo Ārdis teica, dot naudu, jā, nu...
Ja kurā gadījumā gribot tādu, mēs vairāk naudu nedosim.
Bet ja tagad pieņemsim Tukums, pasaka, ka viņi ar atsaka?
Nē, Tukums jau pieņemsim.
Mēs piegrīt, Andri, mēs varam atlikt šo, mēs varam sasaukt ārkārt sēt. Nu, paskatāmies, ko darām lielie, mēs esam tie mazi, tie mums bija 12 daļas, vai cik tur bija. Paši mazākie, no vis tā barīga.
Mums skriet pa priekšu, pagaidīsim, ko viņi vēl tur nospēlēs. Jā. Mēs atdosim savu naudiņu, ja? Atpakaļ, ja mēs būsim atdevuši, neko neatdosim, nenostāsimies pret, mēs neko negraujam. Kāpēc tas jāpielēm šodien, lai lielie izlēm skatīsimies, ja tur nekādas spēles nav notikušas, šī pat 15. Decembrī mums nākošā kārtējā sēde pielēmjumu uz priekšu. 3. Janvārs vēl Roberts ir panācis, ja? Datumu atlikt tiem galiem pietiek laiku, lai mēs no savas naudas tiktu vaļā.
Nē, nē, tādā ziņā, protams, vienkārši ir diezgan skaidrs, ka nu, Jūrmala nepielēms, Jūrmala nepielēms, bet tas neko nemaina. viņi vienkārši līdz ar to viņu kapitāla daļu apjoms būtiski samazināsies, bet viņi tik vai tā bankas garantija nemainās, jo viņi ir pateikuši, ka viņi ir gatavi atmaksāt bankai savus 800 tūkstošus, ieskaitīt, un aiziet no piejūras.
Kamēr viņi, es atpār pārtraucu, bet kamēr viņi to nav izdarījuši, tikmēr jau banka šito jau arī tur neakceptē, ko jūs tur
akceptē. Jo banka, banka ir pateikusi, ka bankai vajag 10% no uzņēmuma vērtības pamatkapitālā.
Jā, lielākais riska moments ir, kas vēl atrisināsies, jo banka neņem no stīlu no...
Nē, tajā brīdī, kad ir iepšo 10% pamatkapitāla palielinājums, tajā brīdī banka noņem stīlu.
Mēs neesam tik droši, jo mēs pārāk daudz ko nezinām. Mēs
nu, tāpēc...
Par atlikšanu nenostāties pretī, skatīties, kas notiek, jo daudz ko ietekmēt nevaram. Bet no mūsu, nesteiksimies šodien atdot savu naudu, ja to mēs varam izdarīt pēc mēnešu, paskatoties notikumiem. Pats teica, ka katru dienu notikumu mainās. No rīta mēs runājam tev pa vienu.
Mēs ietekmē to projektu, ja mēs atliekam uz mēnesi.
Kas ir pa projektu?
Tas ir, nu, tas ir struktūra fonda projekts nākošam plānošanas periodam par 8 miljoniem eiro, kurš stāv un gaida, lai vai nu mēs viņu paņemsim, respektīvi pie jūra viņu paņemsim. Vai arī viņi paņems Rīga?
Jā, labi, nu, to mēs atvēlam nesam.
Tas ir jaunais projekts, kur attīstīs ar 23. vai 24. gadu, kad sāksies, kad ir jābūt jau atkrituma apsaimniekotājiem, būs jāizpild atkal jaunu noteikumu, un šis projekts ir tāds, ka lai mums nebūtu jāiegūt savu naudu, savas kapitāla sabiedrības attīstīšanā, tad mēs piedalāmies projektā, lai to visu izveidotu, lai mēs atbilstu noteikumiem Eiropas Savienības vēl piedevām. Un ja mēs šajā projektā tagad izkrītām, tas nozīmē to, ka, nu,
vai... Nesat viņu neizskatīs projektu.
Kas pieņem pirmkārt lēmumu? Kāpēc jādomā, ka mēs izskatīsim? Kas pieņem lēmumu? Varams vai CFLA?
Varams.
Varams. Nu, tātad kāds varam lēmumu pieņemšanas termiņš? Par šī projekta akceptu virzību tā vai cita.
Viņš patreiz ir apturēts.
Viņš ir apturēts tikai tāpēc, ka ir par mēsu kapitālu daļas, ne, bet kapitālu...
Jā, tā, nu, respektīvi, nav pietiekami liels pamatkapitāls.
Bet tu nav iegūdīs, tas jau nebūs pamat, ka tā patiks atdot bankai.
Nē, nu, tad vēlāk viņš aizies, tāpēc vienkārši ir formāli
pārbūt papīru. Tā brīdī, tiklīdz, kā mēs atdodam bankai, nosacam to veco 2008.
gadu Kur peņi pagažgadējā ir?
Peņi jau ir...
Iztērēt jau.
Nē, peņi ir iegūtīti, lai sekmu šos te kredīs.
Dividends vajag iegūtīt.
Atvaino, es lasīju rūpīgi arī šito te, kas atnāca no Zaporožets parakšo te dokumentu, kāpēc vajag palielināt pamatkapitālu. Tur līdz 1. Janvārim, tur pat datums nav minēts, pat pirmais datums tur nav uzrakstīts. Jā, tātad tur ir minēts tikai viens, kas, ja mēs to nedarīsim pa kaut kādu projektu, tur nekur nav runa par investūru. Es nemāc jāatrast, bet tur ir tikai tas, ja netiks iep palielinās pamatkapitāls, tad būs nepietiekama maksātspēja. Nevis maksātnespēja, bet nepietiekama maksātspēja, kas ir ļoti mīgs spukus. Un te nekur nav secināms, ka tiks nograut šis projekts un ka varams un varētu neapstiprināt. Ja mēs pēkši šodien nenolēmjam tur piedalīties. Nu neiet tur galvu kopā.
Neiet. Jo galvenais, ka iepriekšo reizi bija gandrīz tieši tas pats, arī tad palika bez apgrozāmiem līdzekļiem tas uzņēmums. Nu, tāpēc saka, nu, kaut kas tur nav.
Patiesībā tur ir...
Varbūt paziņo, ka mēs esam to visām sprieduši. Lēmums vēl nav pieņēmis, bet drīzumā būs. Nu, paskatīsimies un pieņemsim.
Mēs varam ārkārt sēdzi, ka jau visi pārējie pieņēmuši, mēs nebūsim tie, kas grausim nost. Kāpēc mums jāiet pa priekšu savu mazo naudu?
Jā. Nē, kur mums tā bija tik lēk?
Es nesaku, ka mums ir jāiet priekšā ar savu mazo naudiņu, ir jāzāms, ir kāda jēga ir viņu, mēs viņu, protams, es varu sasaukt, teiksim, pēc nedēļas ārkārtas sēdi. Nu.
Sasauksim nākamā dienā, pēc tam, ka visi lielākie pieņēmuši lēmumu. Nākamā dienā mēs jau sasaukt. Pēc tam, kad visi lielākie, kas tur piedalās, sasaukuši un devuši piekušķi. Mēs momentā
piekļūt.
Kas tu visi bija lielāk? Tupu stāls
pieņem?
Tupu
stāls? Tupu stāls?
Nē, nu, Roja šodien pieņem. Nu, Roja pieņem šodien. Viņiem ir sēd tieši šajā pašā laikā.
Bet ko var darīt, kā ir rakstīts?
Nē, viņi lems tieši to pašu, ko mēs patreiz lemjam.
Pagājušā ar... nedēļa iepauzējām, nu neskrienām ar lūgu pabrīvu kursu nav.
Termiņu, mums tā patās, mēs tā, nē.
Mums ir divas iespējas, vai mēs atliekam to jautājumu, vai nu balsojam. Mums ir iespēja nav.
Nē, jebkurā gadījumā mums nav jāmaksā rīt. Tieši tā, mums
ja
nav
jāmaksā rīt. Jāmaksā, agrāk
vārši. Uz lēmumu mums ir jāmaksā.
Nu, līdz 3. Janvārim, nu, tas, kad viņš būs jāmaksā, tas ir cik garš, tik plats, lai pretējā gadījumā mēs maksāsim nākošgad vēl stipri vairāk, un tad mēs, mums vispār nekam naudu nebūs.
Tad jau varbūt būs jau tāls.
Nav tā.
Nē, nebūs tāls.
Nu, varbūt būs. Var pavilgt garumā, tas nav daudz, 4 mēneši, 5 jā.
Nē, ideāli jau būtu, ja varētu šo te pamat kapitālu aizvilkt līdz mūsu pievienošanai talsiem. Tad viņi paši iegūna. Paši, kad tam būtu būs atpakaļ, jo no privatizācijas...
Tāpat no mums paņemt.
Viņš noprivatizēs elementāri. Ja tur citi spēki spēlē, tur pašvaldībām ne dažām atsevišķi un viens neko ir neprasīs.
Paskaties.
Tagad neesam redzēt visu dokumentu.
Viņi
vēstmēs sarakstis ar bankām un varam. Nu, es nezinu, man teiks viedoklis šīs.
Saka, ka mērsēks atkal saspītējās.
Nē, nē, nu,
tas ir vienoties. Ko tā viņi gribētu? Labāk maksā, ka 22 nekā 36.
Nu, bet, protams.
Es arī pat ir 36.
Tas jautājums, kā to darīt. Jo vēl var parādīties jaunu, nezinām faktoru. Nebūsim naivi. Ja tāpat tur spēles notiek aiz muguras, notiek ietekmes sfēra, ietekmes citām pašvaldībām, mēs to vienkārši nezinām. Un ja mēs kamēr visu nezinām, labāk nesteigties. Uzzināsim visu un izdarīsim. Precīzi.
Laiks ir tāds ar 3. Janvāri, mums ir pietiekami.
Vismaz mēnesis.
Labi, ja vairāk...
Tātad kā tēmu piņemam?
Nē, nu tad ir jābalso.
Es ierosinu atlikt.
Es labāk viņu teikt, gribētu ieteikt, labāk viņu pamainīt to lēmumu projektu, kā jautājums tiek atlikts, piņemsim, nu es nezinu, mēnesis, divām nedēļām, nav, saka,
ir. Nē, nu
vienkārši atlikts. Nenoraidīt, kad noraidīt, nav jēgas. Nav jau, ja varam to projektu atturēsēt, es pietiekoši mani pieredzē varam strādāt. Ja nu nav redzams dokuments, es viņam nedīdz nevienam vārdu. Ja, vai dokuments ir kaut kur redzams, ka varam šo jauno projektu, ko Agnes minēja, ir apturējis un kāpēc apturējis? Ja tā dokumentu varam atrast, ja to varam
atrast,
vārdu atrast, nevajadz. Tas būtu labi, jā, jo viņa uz dokumentu rakstīšana ir ārkārtīgi slinki, jo viņi baidās no atbildības. Es visu to virtu pazīstu
iekšu. Ko dokumentu saka, ir tās dokumentas vai nav?
Nu, viņi nezinu, ko mēs
aicinām. Viņi vairāk, mēs vienkārši izskatīšu, tad es jums atkāšu.
Jo kādi termiņi, kādi lēmumi pieņemt, ja varam visur jāsako līdz punktuāli, viņiem ir šī ziņā labi juristi un pietiekoši slīpē.
Jā, bet tur jau es atvienos, bet tur jau apakšā ir šī gadījumā mēs arī banku.
Nē, nu, man priekšlikums ir atlikt bez nosacījumiem. Mēs šeit esam pārunājuši, apmainījušies ar informāciju, sagaidām, ko pāri izdarīs un momentā pieņemam lēmumu. Un nekas nebūs nokavēts.
Piekrīt.
Par vienu dienu, ja mēs iedosim lēmumu vēlāk, varam neko nenomainīt. Ja?
Protams, par vienu dienu mēs neko nenomainīs.
Tas ir viņiem lēmumu vai viņiem taču nauda?
Mums, nē, mums šajā brīdī svarīgs ir lēmums.
Varam uz pašvaldību lēmumu.
Šajā brīdī nav tik svarīgi, kā lēmumu.
Tur nav tā ausīga, tur nav
tā ausīga. Te jāsaka, dokuments ir tā vēstule.
Tās ir rūdviņa, bet tā rūdviņa to vēstule.
Tas varbūt nepastrīdās.
Ja jau ir
tagad ir nākoši, tad ir
nav nerakstīt kāds vēstule.
Tas ir pieņemts.
Nē, tāls pieņem ceturtdien. Nu, tad,
tā, 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 tā,
tās, pieņem, ceturtdienas upuris ir pieņēmis. Tās ir, tās ir izdājis finanšu
komisija. Es redzēju, kā tie
upuris. Ko ir pagaidām?
Mēs lēmumu esam
redzējuši.
Kāds par ko jābalsa?
Nu, es piedāvāju. Ja, ja, tātad, kas ir par, jā, par, par to, kā mēs šo lēmumu pieņemšanu atliekam līdz tam brīdim, kad ir savāktu pārējo informāciju par pārējiem pašvaldībām?
Es atrodu, es no tā neko nesaprotu, tā kā.
Kad ar balsu vairāk
tas ir tā, ka tas ir pārāk vienkārši.
Nē, nu, viss tica,
viss...
Jā, viņi, nu, viņi iebūtīs. Viņiem, viņiem sēd darīt šodien.
Man patīk,
ka viņiem ir ceturtdien arī pēc.
Man būtu lūkums tikai redakcionāls.
Viņiem varbūt naudi daudz, viņiem varbūt...
Ne, naudas nav nevienam daudz.
Naudas nav 300 tūkstoši.
Naudas nav nevienam daudz. Visi, protams, kad
ļoti... Atālsiem, teiksim, nu labi, mēs jau te meklējam tos 25 tūkstoši, atālsiem 300 ir reāli, ko var
iespēt. Nu, viņi ir...
Viņiem
ir savādāk kuģis. Nu, viņi ir apturējuši kādas citas investīcijas.
Tā, tā, kad Mega, mēs ir kā tu ieskaitam un tālsi tur nobūt
vēl kāds drobūt.
Nē, nu kāpēc, tad vienkārši tāpat viņi tad nav.
Man ir vienkārši priešlikums redakcionāls, ja to, ko Vido teica, nerakstīt to pilno, pilno teikumu, kas ir absolūti patiesība, ja vienkārši lēmums īs atgad.
Jā, pils trīs.
Viss un punkts. Ja nedot nekādu ietu informāciju, saka, nu labi, ko dabūs mikrofonu centrā stāvus.
Tas nekas.
Nu skaidrs.
Tad 15. Punkts par grozījumiem vidusskolas nolikumā ir priekšlikums papildināt mērķu vidusskolas nolikumu trešo sadaļu ar 12.6 punktu vispārējās vidējās izglītības vispār izglītojušā virziena programma KOTS 3.10.16.0.11.
Tas ir tīri tehnisks jautājums, jo skolai ir jānodrošina, tur tāds izvēles iespējas zināmas un tas ir jāiestrādā nolikumā. Tas apmašā nav. Tā ir formāla.
Kas par to? Paldies, vienbalsīgi. Par to arī šīs dienas darba kārtība ir izsmelta.